Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю всіх у студыі інфармацыйных праграмаў Еўрапейскага радыё для Беларусі. Алег Барцевіч у межах праграмы Еўразум, як заўжды, пра ўсё самае важнае, што адбываецца ў Беларусі і свеце. Перад усім, канешне ж, у Еўропе. Сёння ў нас пра тое, ці патрэбнае Еўрасаюзу ўсходняе партнёрства.
В Брюсселе 50 тысяч урядников, которые с кратка...
Сейчас на нынешний момент в Брюсселе работают 50 тысяч всяких административных рабочих.
Бюрократов.
Траву на проспекте, по яким ездить Лукашенко, привозить за мяжи.
Там вообще другая технология, там дорого. Завозится новый грунт, накрывается все это, посевы, там усиленные посевы. Бондом укрывается это дело, поливается.
У программе так само про то, як урад Венгрии хочет змагаться с вучнями, якія прогуливают занятки, попросту поставивши ля дзвярэй школу ахоўнікаў. По эфіры Еўрарадыё программы Еўразум, з вами Олег Барцевич. Зараз павядзем гаворку про усходнее партнерство. Проект Евросоюза скіраваны на паглыбленне адносін у шасцю краінамі былога СССР. Калі вы памятаеце, сябры, уже 4 гады гэтаму проекту споўніцца роўна праз месяц, нават уже менш, чым праз месяц, 26 мая 2008 года, і скіраваны на тое, каб інтэграваць гэтыя краіны ў еўрапейскую супольнасць. Увайшла ў гэты праект і Беларусь падчас так званага дыялогу і пацяплення адносін на лініі Мінск-Брусэль. Гэтае ўваходжанне адбылося, але ў прынцыпе ніякіх глабальных карысцяў і прасоўвання Беларусі ў справе еўрапейскай інтэграцыі за гэты час заўважана не было. З іншага боку, існуюць і ёсць праекты, якія ўсё ж такі ў межах гэтай праграмы рэалізуюцца. Ну, а глабальных, такога глабальнага кітка наперад не адбылося, перадусім, з палітычных прычынаў. Зрэшты, незадавальнення ўсходнім партнёрствам існуе не толькі ў Беларусі, таму што улады краіны спадзяваліся атрымаць некія канкрэтныя профіты, не выконваючы асаблівых умоваў, і таксама перадусім матэрыяльныя некія ўліванні ў краіну і выгоды. Але вось такі некі крызіс, на думку экспертаў, перажывае зараз усходняе партнёрства. Праект, нагадаю, ініцыяваны дыпламатыямі Польшчы, суседняй з Беларусю Польшчы, а таксама Швецыі, і таксама ў той жа Еўропе іншыя краіны, вось апроч мною названых, задаюцца пытанням, ці усходняе партнёрства мае сэнс. І такім пытанням, напрыклад, задаюцца у Славаччыне, не суседскай, але недалёкай ад нас краіне, якая таксама мае посткамуністычны досвед. І менавіта ў гэтай краіне пабывалі нашыя карэспандэнты, меркаванні славацкіх экспертаў у нашым матэрыяле.
У той час, калі краінам Еўразвязу даводзіцца думаць, дзе знайсці грошы для фінансавай дапамогі сваім сябрам, той жа Грэцыі, палітыкі пачынаюць уздымаць пытанне, а ці патрэбны ЕС такі дарагі праект, як усходняе партнёрства. Прынамсі, такія думкі ўсё часцей выказваюць мясцовыя палітыкі асобных краінаў Еўразвязу. Да прыкладу, лідар адной з мацнейшых палітычных партый Славакіі, Свабоды і Салідарнасці, Рычард Сулік, упэўнены, што гэты праект дарэмнае выдаткоўванне грошай і марнаванне часу, і патрэбны ён толькі бюрократам у Брюсселі.
В Брюсселі 50 тысяч урядников, які з кратка вимішляють стале ніякі нові речі, аби обгаїли.
Зараз на нинішній момент в Брюсселі працює 50 тисяч всяких административных рабочих.
Бюрократов.
Бюрократов, которые стараются и хотят как бы свою экзистенцию, да, чтобы они остались там, чтобы их не увольняли. Вот, и они много всяких регулятивных норм приводят, да, которые вот, например, в парикмахерских, да, там, например, парикмахерша не может она ходить в туфлях, у которых вот штекель вот такой, да, сантиметровый, например, одна из регуляций.
Государственные бюрократии бы обгаили свою экзистенцию, так бы мечтали стало новые регуляции, но а бы сейчас...
Что по политической как бы, сфере это одно и то же, как и административное, что касается Брюсселя, да, что Брюссель выдумывает всякие там, регуляции и правила, а вот политики придумывают партнерство и вот такие вот отношения, которые так не поведут.
Заб'яння часу.
Особливо упевнений політик, гэта тычыцца выпадку з Беларусію, якая фактычна не задзейнічаная ў праграмах усходняга партнёрства. І таму, калі наконт мэтазгоднасці самой праграмы яшчэ можна спрачацца, то ўдзел у ёй Беларусі бесперспектыўны, лічыць славацкі палітык. Сапраўды, пагаджаецца аналітык Славацкай асацыяцыі знешняй палітыкі Уладзімір Більчык. У палітычным дыялогу ў межах усходняга партнёрства Беларусь удзелу амаль не бярэ. Але беларускія чыноўнікі актыўна працуюць з тэхнічнымі праектамі гэтай праграмы, якія даюць грошы, але не накладаюць ніякіх палітычных абавязкаў. А гэта, па меркаванні еўрапалітыкаў, хоць нейкі, але дыялог.
Чи в штатну справу, може не ту малу
імператору.
Чи то не вельми добре розуміє. Так істо обходні сада власне поступувати.
Бізнес момент можна.
Можемо саутварати обходні.
Можемо відкриватися один другому
рвовлі. Чи же Унія хоче мати діалог? Всі вони віємо, що Білорусь це не Лукашенко режим, але...
Русія це не Лукашенко.
Але днес є то домінантна вець, а ніхто в Унії не хоче давати пеніази.
Домінуючі речі ніхто в Унії не хоче давати.
Давати пеніази, які є мимоходом днес мені, кажуть, що приватні пеніази, я все в Унії нікам дава.
І все, кожному, що ми
смотримо, є можна, що ті пеніази би скончили в руках того режиму, або подшвили, а
упевнили структури. Впоследствии бы эти деньги поддержали вот режим, остались в руках у режима и еще сделали еще тверже вот структуру режима.
Дарэчы, у сувязі з напружанымі адносінамі на лініі Мінск-Брусэль раз-пораз ужо гучала ідэя выхаду альбо выключэння Беларусі з праекту ўсходняга партнёрства, прычым як з аднаго, так і з другога боку. Наколькі імаверная такая перспектыва? Пра гэта ў другой частцы матэрыялу адразу пасля песні. Якія выгоды черпае Беларусь ад удзелу ва ўсходнім партнёрстве і што губляе ў сувязі з невыкананнем палітычных патрабаванняў Еўропы? Пра гэта другая частка матэрыялу Мары Нальшанскай з меркаваннямі славацкіх экспертаў.
Размовы пра тое, каб выключыць Беларусь з праграмы ўсходняга партнёрства, не ідзе, але падобнае на тое, што фінансаванне беларускіх праектаў значна скароціцца.
Замера цели так некоторой откровенности, те помощи,
приступу к программам, программам,
техническая помощь,
техническая поддержка, помощь,
я обмедлена,
ограничена.
А подľa všetko naozaj bude obmedzená,
skôr
nie bude aspoň nejaká perspektíva politické zmeny Bielorusku.
Perspektívy politického zmenení Rusy.
Neviem si momentálne predstaviť, že Únia bez toho, aby mala politický dialog s Bielorusom, otvorí všetky svoje programy a technickú pomoc.
Politický диалог с Беларусью, что откроют все, всю помощь, все свои программы.
А президент Словацкой ассоциации внешней политики Александр Дулеба упевнивая, размова идет про такие суммы, какие у сегодняшней экономичной ситуации выглядают вельми привабными.
У Беларуси стоит там просто пакет денег, которые, в принципе, может Беларусь получить, конечно, правительство, через правительство из Европейского Союза. Вот сейчас идут переговоры по новой финансовой перспективе. В старой там было 12 миллиардов евро. Ну, для стран, 6 стран Восточного партнерства. Это немало. ЕС только так деньги не дает. Но у него условие то, что просто выпустить политические заключенные. Это первое условие. Но хоть будет за несколько 100 миллионов. Лучше, чем ничего.
Асабліва ва ўмовах складанай эканамічнай сітуацыі і неабходнасці вяртаць расійцам грошы за продаж іх нафты на захад. У той жа час славацкія эксперты сумняюцца, што перспектыва атрымання гэтых грошай прымусіць беларускі рэжым да палітычнага дыялога з еўразвязам у рамках усходняга партнёрства і хоць нейкай лібералізацыі грамадска-палітычнага жыцця ў краіне. Мара Нальшанская, Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё. Это ледяная синева.
зеленая трава. Здається, такую пісню можна може спокійно співати керівник Білорусі, бо трава на шляху ягонага дому на працу сапраўды аж занадта зеленая. Що ён і сам, до речі, днями признав. Усе тому, що грунт на проспекті, яким їздить Олександр Лукашенко, міняють, увага, штогод. А траву надмислово завозять з Голландії ті ворожі сьогодні офіційному Мінську Польщі. Чому? Гэтым питанням задалася Наста Манцевич.
Посадить газон на разделяльной полосе по проспекте Пераможцев каштует больше за 20 тысяч долларов. Лукашенко здивляется, на во что на проспекте, где он ездит каждый день, что год меняют газоны. Мы задали это питание специалистам из Минзеленбуду.
Как вы думаете, почему?
Питанием на питание отказывает головный инженер Зеленбуда центрального района. До этого района относится участок, где каждый день проезжает керовник краины. Нагадая на встрече с премьером Мясниковичем, Александр Лукашенко здивился. На во что с этой разделяльной полосы каждый год вымать грунт на полметра. После это самое место завозить новый грунт, сеять траву, укрываясь пленкой. На во что? 10 мазов стоит, 3 погрузчики с 10-кубовым каушом. І чорт ведає, кольки техніки, а гэта ж видатки. Ми довідаліся, кольки каштує засеять травою розділяльну полосу.
Скажемо так, дорого.
Але ці кожний такий кавалок буде дорого засеять.
Смотря що, якщо газон обыкновенний, да, ну, в качестві, скажемо так, той території, яка вас інтересує, там вообще другая технология, там дорого. Завозится новый грунт, накрывается все это посевы, там усиленные посевы, частично, может, даже и удобрение. Вот, бондом укрывается это дело, поливается.
И навод трава по проспекте Пераможцу так само незвычайная.
Наша трава, которая, скажем так, производится у нас, там в любом случае будет импортная, то есть хорошего качества.
По словам специалиста, каб засеять 100 метров квадратных звычайного газону, спотребится минимум 1 миллион 700 тысяч. Google Maps показывает, что протяглость зеленой разделяльной полосы по проспекте Пераможцев 5,6 километров. Ширина каля 1,5 метра. Вылечиваем площадь. 5,600 помножаем на 1,5, отрымливается 8,400 метров квадратных. Делим на 100 и помножаем на 1,7 миллиона. 168 миллионов, або 21 тысяча долларов. Каштует засадить травой звычайный газон. А тут, видать, будет и того более. Цікаво, что менять звичайный газон каждый год такой потребы саправды нема, тлумачить головный инженер.
Обыкновенный газон, он, в принципе, если там не вытаптывают его ничего, то есть он нормально, достаточно и не один год он, скажем так, растет. Но если он не повреждается умышленно, то нормально. Обыкновенная трава, что мы.
Что трава на проспекте незвычайная, зрозумело, я ей везут за мяжи. Але откуль менавіта у Минску не кажут, тому звоню у Гродно, у мясцовый Зеленбуд. Там кажут, что завозят траву звычайно с Голландии. Бывает еще с Польши. Ориентировочный кошт на импортную траву каля 50 тысяч за килограмм, хапая на 40 квадратных метров. Кажу супрацовніца Зеленбуду, таким чином, каб засадить разделяльную полосу по проспекте Пераможцу, одно насенне з Голландии будет каштовать больше за 10 миллионов без працы. Наста Манцевич, Еврорадио.
Покуль президент Беларуси можно напевать песню про траву ля дома от гурта «Земляне», шмат якія школьники венгры хутка почнуть массово спевать вось гэты інший класичный твор от гурта Pink Floyd. Зрэшты, многие отмовляются там от адукации уже зараз, на что мясцовые улады хочуть отказать жорстким контролем тых, кто прогуливает занятки. Для дзвярэй венгерских школ з'явятся ахоўнікі, якія будуць бараніць их не от того, каб нехто туды заходзіў, а от того, каб ніхто не выходзіў. Пра гэтую да іншыя навіны з Еўропы Даша Форман.
Еўранавіны на Еўрарадыё. Супрацоўнікі Інтэрпола затрымалі ў французскім горадзе Мэц 40-гадовага жыхара Кузбаса. Ён абвінавачваецца ў перавозе наркотыкаў і паўгады хаваўся ад следства. У цяперашні час вырашаецца пытанне аб яго экстрадыцыі. Мужчына – грамадзянін Арменіі. Яго абвінавачваюць у перавозцы гераіну. Ён быў абвешчаны ў міжнародны вышук пасля таго, як не з'явіўся ў суд. На час чемпіонату Європи по футболі, який пройде в польських і українських городах з 8 червня по 1 липня, Польща верне контрольні процедури на внутрішніх межах з сусідами по Євросоюзу. Гэта распараджэнне необхідно, каб адказныя службы могли проводить необхідные для безпеки чемпионату процедуры у аэропортах, на вокзалах и помежных пароходах. Особливый режим на польской меже будет дзейнічаць 4 червня по 1 липня. Паводле нормаў Евросоюза часовое вяртанне контрольных процедур магчыма ў выключных ситуациях, звязаных с пагрозами для грамадской безпеки. Британские принцы Уильям и Гарри атрымалі міжнародную узнагароду за гуманітарную дзейнасць. Гэтая узнагарода за працу у гуманітарнай галіне Атлантычнага савета будзе ўручана Гарры на цырымоніі 7 мая у Вашынгтоне. Прынц выкарыстае гэтую падзею, каб адзначыць плённую працу брытанскіх і амерыканскіх дабрачынных арганізацый па аказанні дапамогі пацярпелым ваеннаслужачым дзвюх краін, у тым ліку ў адаптацыі да грамадзянскага жыцця. Нагадаю, у мінулым годзе Гарры прыняў удзел у складанай 320-кіламетровай лыжнай экспедыцыі на паўночны полюс разам з 4 вайскоўцамі-інвалідамі, якія прайшлі Афганістан. Рэгіёны Іспаніі уводзяць уласную валюту. Жырона стане першай іспанскай правінцыяй, дзе будуць карыстацца новай манетай. Яна называецца РС, па кошце раўняецца еўра і стане дадатковай валютай. Аднак у адрозненне ад еўра скарыстацца новымі грашыма можна будзе толькі ў асобных крамах і установах, якія прымуць удзел у праекце, мэта якога з'яўляецца выправіць эканамічную сітуацыю ў рэгіёне. Ідэя валюты належыць бельгійцу Вальтэру Смецу. 15 гадоў таму ён увёў РС у сваёй краіне. Зараз каля 5000 крамаў прымаюць да аплаты РС. Даша Форман, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Европейское радио для Беларуси.
Это программа «Еврозум» с Олегом Барцевичем. И зараз сябры, да, сталой нашей больше отвольной и лайтовой рубрики, адыходзячы в гэты святочный день от политики. Даша Форман знаёміць нас с актуальными падзеямі, концертами, мероприемствами, якія можна наведаць у ближайшие дни и файна потусить. Між іншага, пойдзе гаворка про концерт у Мінскім палацы спорту легендарного норвежского гурта. Та АХА. Про гэта да іншае ўжо зараз.
Афіша.
Вітаю, гэта афіша. Гурту «Пілот» спаўняецца 15 гадоў. Канцэртны тур у гонар дня нараджэння ансамбль вырашыў назваць проста і ёмістая 15 гадоў року – гэта тэрмін. Музыкі плануюць адыграць лепшыя і самыя любімыя песні за ўсе гады існавання калектыву, таму канцэрт на радасць прыхільнікам працягнецца ажно 2,5 гадзіны. Ансамбль абяцае выканаць кампазіцыі і з восені. Апошняга дыску групы, які ўбачыў свет у верасні 2011-га. Акрамя гэтага, спецыяльна да юбілею да кожнай песні рыхтуецца відэашэраг, а для самых верных прыхільнікаў – аўтограф-сесія ад групы «Пілот». Канцэрт пройдзе 25 красавіка у клубе «Юла», пачатка 19-й. 25 красавіка у Мінскім палацы спорту сольным канцэртам у рамках еўрапейскага туру выступіць саліст папулярнай нарвежскай групы АХА Мортэн Харкет. Тожыць гурта АХА не мае патрэбу прадстаўлення. У 2010 годзе беларускія прыхільнікі змаглі ўбачыць цудоўнае шоу, якое адбылося ў палацы спорту у рамках развітальнага тура. Унікальная магчымасць зноў пачуць песні гурта АХА, а таксама сольную творчасць Мортэна у вас ёсць 25 красавіка у палацы спорту, пачатка 19-й. 26 красавіка у кава-бары «Кофеон» адбудзецца выступ каля дабавага проекта ПЦЦП, які сумяшчае кейбординг, битбоксинг, даб, хіп-хоп, джаз і мікс з розных клыняў мінскага андэграунду. 100% жывая музыка і психоделічны лаунж вам забяспечаны. Пачатка 19-й. 26 красавіка у бары «Кайот» адбудзецца сумесны канцэрт легенды беларускага року Ігара Варашкевіча і легенды расійскага блюзу Мікалая Арутюнава у сумесным праекце «Варвары блюзу». Пачатка 19-й. 26 і 27 красавіка у Палацы культуры на Матусевіча кабарэ-бэнд «Серебряная свадьба» прадставіць новую праграму «Латэрна Мэджыка». Канцэртная праграма напоўнена знаёмасць дзяцінства атмасферай вячэрняга прагляду дыяфільмаў. Тая ж таямнічая цемра, тыя ж яркія малюнкі і зачараванне простых кароткіх гісторый. Аснову праграмы складуць ужо вядомыя песні, а таксама некалькі прэм'ер, зачаравальныя проекции и множество інших сюрпризов, якія вам треба будет раскрыть у промні шаровного лектора. Квитки от 80 тысяч рублей. Пошадка 19-й. Іншая подія на наших сторонках еврорадио.фм и еврорадио.бивай. Будьте зафишать еврорадио, как ведать болей.
Ну і вось падыходзіць да свайго завяршэння сённяшняя праграма «Еўразум», сябры, ў якой мы размаўлялі пра тое, ці патрэбнае Еўрасаюзу ўсходняе партнёрства і ці патрэбна таксама Беларусі, якія выгоды чэрпае з гэтага нашу краіну, пра тое, што траву на праспекце, па якім ездзіць Александр Лукашэнка, прывозяць з-за мяжы, а таксама пра тое, што ў Венгрыі з ініцыятывы ўраду ля дзвярэй школы з'явяцца ахоўнікі, якія будуць ахоўваць школу не ад злодзей, злодзеяў і розных вулічных злачынцаў, напрыклад, а ад саміх школьнікаў, а менавіта ад таго, каб яны не прагульвалі заняткі і гэтую школу у навучальны час не пакідалі. Больш інфармацыі, як заўжды, на нашым сайце euroradio.fm, а таксама іншым адрасе euroradio.by. З вамі быў Олег Барцевіч. Бывайце.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.